Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Pozdrav iz studija od Mahira Elšanije i Biljane Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti za utorak 15. maj na internet su stranici našeg radija. A u emisiji koja je pred vama, pored ostalog, istražujemo postoji li opasnost od fizičkog nasilja tokom drugog kruga predsjedničkih izbora u Srbiji. Čućemo kako se u Crnoj Gori prijeti poslanicima i odbornicima od strane utjecajnih biznismena bliskih podgoričkom gradonačelniku, te reakciju na današnju debatu o Bosni i Hercegovini u Ujedinjenim nacijama.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kako se bliži drugi krug predsjedničkih izbora, politička scena Srbije dovedena je do skoro tačke usijanja. Tome najvećim dijelom doprinose naprednjaci koji u svojim izjavama ne prezaju čak ni od prijetnje da će se, citat, tući ako bude krađe izbora. Završen citat. Da li su naprednjaci se zaista odrekli svoje nekadašnje radikalske nepredvidljive politike, poslušajmo od Ljudmile Cvetković.
Sa novom strankom Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić pokušali su da predstave i novu politiku, ali je istovremeno Nikolić zadržao svoju nepredvidivost, olako menjanje odluka i poruke koje ne samo zbunjuju javnost, već i mogu biti opasne. Ta večita pozicija drugog, jer Nikolić ni ovoga puta neće uspjeti da formira vladu, a u pitanju rezultat predsjedničkih izbora za njega, dovodi do nekih odgovora za koje se ne može reći da su racionalni, kaže sociolog Srećko Mihajlović, analizirajući imaju li naprednjaci kapaciteta da dovedu do ozbiljnijih protesta u zemlji kako najavljuju.
Upravo pomenute izjave predsjedničkog kandidata Nikolića upućuju na to da je sve moguće. Ne radi se o njihovim kapacitetima, nego o jednom visokom stepenu nezadovoljstva građana, velikom ogorčenju prema stanju u kojem se nalaze, i upravo su to kapaciteti potencijalnog protesta, a ne kapaciteti naprednjaka.
Naprednjaci pak glume zbunjenost na zaprepašćenje javnosti izjavom njihovog lidera Tomislava Nikolića da je čak spreman da se lično tuče na biračkom mestu na kome kradu, nakon njihove tvrdnje da su na izborima 6. maja naprednjaci pokradeni. Tako zamenik predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić poručuje da je danas ponos i čast biti na strani Tomislava Nikolića.
Pa valjda je nasilje glavna stvar kad je u pitanju krađa, ali vama krađa nije nasilje, već vam je nasilje kad neko kaže da će da brani svoje glasove. Pa gde živite vi?
Između dva izborna kruga retorika naprednjaka kao da je ponovo izmakla kontroli, suočavajući se još jednom sa frustracijom zbog nemogućnosti da formiraju vladu, iako osvajaju najviše mandata u parlamentu, naprednjaci biju neku svoju bitku i posle prebrojavanja glasačkih listića. Nikolićevo vaganje da li da učestvuju u drugom krugu predsjedničkih izbora demokrate koriste kao jedan od aduta o opasnosti od njegove, kako kažu, nepromjenosti promišljenosti i naglog menjanja mišljenja.
I odluku o tome kako se ponašamo u odnosu na regularnost izbora, odnosno na to hoće li biti drugog kruga izbora što se nas tiče, donećemo također sutra. Obratio se Republičkoj izbornoj komisiji, tužilaštvu, pravosuđu. Ja više nemam načina da isterujem pravdu u Srbiji. Da bih vam dokazao koliko volim Srbiju, koliko je poštujem, koliko cenim njene institucije. Idem i u taj drugi krug.
Da li to onda otvara pitanje koliko su se oni istinski transformisali? Sociolog Srećko Mihajlović.
Teško je govoriti o potpunoj transformaciji, jer pitanje je da li je tako nešto i moguće. Ali i velika je stvar i to što su oni promenili rečnik, što su promenili kostime, već je to jedan od oblika upristojavanja koji onda obavezuje i na neke druge tipove ponašanja.
Koliko god da se trudili da se ponašaju drugačije, kao jedan od najneracionalnijih Nikolićevih poteza od kako je raskrstio sa Šešeljem, ostaće upamćen njegov štrajk, kako su naprednjaci isticali, glađu i žeđu, ne bi li se izborio za prevremene izbore. Uostalom, kao i Nikolićeva ideja da će naprednjaci širom Srbije sedeti na stiroporu dok ne izdejstvuju prevremene izbore.
I nudim posljednju ponudu Borisu Tadiću, kad bi se nešto loše desi, raspiši izbore.
Nije stvar u tome hoće li biti izbori u decembru ili januaru.
Postigao sam mnogo da građani Srbije pomisle na to kako ponekad nijedna žrtva nije prevelika kad je Srbija u pitanju.
I dok se naprednjaci trude da dokažu da neće formirati vladu samo zbog toga što su pokradeni na izborima, sve je više onih koji misle da je u pitanju ona narodna tresla se gora, rodio se miš. Oni svojim postupcima stvaraju jednu vrstu politički mutne vode u kojoj kod svojih birača bude očekivanja bez pokrića, kaže za naš radio režiser Lazar Stojanović.
Ta vrsta političke amorfnosti koja karakteriše tu stranku, prvenstvo pragmatičnosti u njihovom političnom postupanju nad bilo kakvim programom, jasnim opredeljenjem ili, rekao bih, jasnom misijom, je nešto što zbunjuje i nešto što je, s obzirom na njihovu prošlost i poreklo, politički prilično opasno. Oni nude jedno vođstvo za koje nije jasno kuda ono ide i šta tačno predstavlja. Ovakvo neozbiljno i, rekao bih, politički nejasno postupanje naprednjaka nešto od čega će oni imati velike štete. Zbog toga što ne verujem da će oni doista uspeti da izazovu nerede, nemire, proteste i sve to u vezi sa tom krađom do koje je došlo nakon, a ne pre brojanja glasa.
Ovi izbori su bili najveći ulog za Nikolića od svih dosadašnjih, jer je prvi put izlazio sa novom strankom. Otuda možda i tolika nervoza. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A mi vam predlažemo da u dokumentima dana poslušate najčitaniji intervju na web stranici Radija Slobodna Evropa sa Vesnom Pešić, donedavno nezavisnom poslanicom u parlamentu Srbije.
Ovdje imate nekoga koji sve stavio
što ne bi bilo vlade, ako ne pobedi Boris.
Pa zato što imate isto Novog Miloševića, zato što imate nekoga koji je stavio sve pod svoju kontrolu. Čitava ta piramida vlasti, a glavni štruf, šef te piramide je Boris Tadić. Kad se ta piramida sruši, niko se ne zna šta će da bude. Kad srušite centar moći, srušite celokupno vlast. Znači, mi smo posle 12 godina došli praktično na istu tačku da ponovimo vlast jednoga čoveka koji je stavio sve pod svoju kontrolu i to je Boris Tadić. I zbog toga se čeka. Zašto on uopšte davao tu ostavku? Zašto nismo imali samo lokalni parlamentarni izbore? Glavni način uzurpacije svih od drugih vlasti, parlamentarne, izvršne vlasti, i mi svi znamo da je Cvetković bio obična marioneta, znači za sve se pitao kabinet. Mi smo znači imali vladu, e sad mora da se kaže, po ustavu našu državu i politiku u državi vodi vlada i predsjednik vlade, a ne predsjednik republike. E sad, kada se poklopi to predsjednik države sa time da dobije većinu u parlamentu, a on je zadržao predsjedničku funkciju, onda on preko te funkcije predsjednika stranke postavlja svoje ministre, premijera i on je znači u stvari uzurpirao kompletnu vlast, ali ono što je najveća šteta, to je zato što je on u stvari uništio i pravosuđe.
Intervju sa Vesnom Pešić poslušajte u dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa ili pročitajte u cjelini na poznatoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Nastavak dijaloga Prištine i Beograda ostaće uslovljen rasvjetljavanjem sudbine nestalih sa Kosova. Tako je barem odlučeno u Skupštini Kosova nakon prethodne odluke Demokratske partije Kosova da odustane od zahtjeva da se prijedlog usvojen prošle nedjelje u parlamentu vrati na ponovno glasanje. Tokom rasprave porodice nestalih okupljeni ispred Skupštine također su zahtijevali da poslanici ne promijene odluku. Sa detaljima iz Prištine Amra Zaineli.
Demokratska partija Kosovo odustala je od namere da usvojen predlog o uslovljavanju nastavka dijaloga sa rasvjetljavanjem sudbine nestalih ponovo vrati na glasanje. Zbog nedostatka podrške opozicije, kao i zbog pritiska porodica nestalih lica koje su se danas okupili ispred Skupštine Kosova, Demokratska partija odlučila da privede kraju ovo pitanje kako ne bi došlo do igranja s osjećanjima ljudi, obzirom da se radi o veoma osjetljivom pitanju. U ime Demokratske partije Kosova poslanik Arsim Bajrami je zatražio od poslanika Skupštine da u budućnosti vode računa za šta glasaju, pošto su iz ove partije prošle nedelje rekli da predlog koji je izglasan nije bio dobro definisan. Sudbina nestali i njeno rasvetljavanje je državna i ustavna dužnost svih kosovskih institucija i sve institucije moraju ispuniti ovu ustavnu dužnost i ovo pitanje je stalna briga i trajna obaveza sve dok se konačno ne rasvetli. Sasvim je nekorektno da mi ovde politički raspravljamo oko ovog pitanja. Tražimo da se ovom pitanju više ne diskutuje jer je ono državna obaveza Republike Kosova, kazuje Bajrami. Prošle nedelje Demokratska partija Kosova je prvo podržala predlog o uslovljavanju nastavka dijaloga da bi nakon sednice poslanici ove partije kazali da im nije bilo jasno zašto su glasali, te su zbog toga zatražili da se glasanje ponovi. Međutim, tome su se usprotivile opozicije i porodice nestali, čiji su se članovi danas na kiši ispred Skupštine Kosova okupili, tražeći da usvojen predlog ostane na snazi. Rezarta Jaha i Suve Rejke još uvek ne zna ništa o sudbini brata i njenog ujka. Zajedno sa ostalima čekala je odluku Skupštine ukoliko će predlog o uslovljavanju dijaloga sa rasvetljavanjem sudbine nestali ostati na snazi.
A diske na posljedem šumt maz, će u boća štjata ždu prve primore.
Tog dana smo se jako obradovali pošto je ovo pitanje poslao primarno, jer to tada nije bilo, ali posle toga poslanici su nam ojačali bol još 100 puta više. Kako bi bilo njima kada ne bi znali u sudbini jednog 13-godišnjaka, upitala se ona. I predsjednica organizacije Poziv majke iz Đakovice Nisrete Kumnova izjavila je da Skupština mora da nastavi s uslovljavanjem i da bude uz porodice koje već 13 godina ne znaju ništa o svojim bližnjima. Čekujući odluku iz Skupštine, Kumnova je kazala da bi loše presudila onim poslanicima koji bi glasali za uklanjanje uslovljavanja.
Un si non i kisha denu fuqishëm te gjithë duart e atyre që...
Jako majka bi jako osudila sve one koji bi podigli ruku danas da se ovo pitanje ukloni. Neka samo pomisle kako bi bilo kada njihova deca ne bi bila za stolom za ručavanje evo 13 godina, kazala je Kumnova. Pošto su saznali da je odluka Skupštine o uslovljavanju dijaloga sa rasvetljavanjem sudbine oko 1700 lica ostala na snazi, okupljeni su se mirno razišli, nadajući se da će institucije ovog puta nešto konkretnije poduzeti po ovom pitanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Afera prodaje građevinskog zemljišta glavnog grada Crne Gore privatnom preduzeću Carine dobija novu zabrinjavajuću dimenziju. Crnogorskom poslaniku i odborniku Skupštine Podgorice Rašku Konjeviću upućene su prijetnje zbog kojih je jutros bio kod ministra unutrašnjih poslova, a u međuvremenu je i podnio krivičnu prijavu protiv vlasnika Carina Čeda Popovića koji pak negira da je bilo kome prijetio. U međuvremenu današnja sjednica Podgoričke skupštine na čijem dnevnom redu je upravo bilo sporno zemljište nakon kratkotrajnog nadgornjavanja vlasti i opozicije odložena je za 24. maj. O svemu detaljnije Esad Krcić.
Ovo više nije postala stvar Skupštine glavnog grada, ovo postaje stvar nekih drugih državnih institucija.
Ovo su riječi šefa kluba odbornika Socijaldemokratske partije u Skupštini glavnog grada Đorđa Suhiha, koji je tokom sjednice na kojoj je trebalo da se raspravlja o prodaji gradskog građevinskog zemljišta kompaniji Carine, zahtijevao da se zasjedanje odloži jer postoje novi momenti u slučaju koji traje već godinama, ali je u posljednje vrijeme u fokusu pažnje javnosti. Afera je u međuvremenu eskalirala jer je visokom funkcioneru Socijaldemokratske partije Rašku Konjeviću jutros prijećeno. Odbornike gradskog parlamenta, ali i ukupno javnost o tome izvijestio Đorđe Suhih.
Jutros je našem odborniku gospodinu Raško Konjeviću u telefonskom razgovoru priječeno i on se nalazi kod ministra unutrašnjih poslova i u smislu pisanja krivične prijave.
Prijetnjama Rašku Konjeviću, visokom funkcioneru Socijaldemokratske partije koja je na državnom nivou dio vladajuće koalicije sa dominantnom Demokratskom partijom socijalista koju predvodi Milo Đukanović, a koja je na gradskom nivou odnedavno u opoziciji, slučaj Mugoša Carine je dobio novu dimenziju. Prijetnjama koje se već pripisuju vlasniku preduzeća Carine Čedu Popoviću o navodnoj namjeri medijske kompromitacije Konjevića i njegove porodice već su prethodili novinski članci u dnevniku Dani državnoj pobjedi. Prije nekoliko dana Dan je na naslovnoj strani objavio fotografiju Konjevićeve porodične kuće čiji je vlasnik njegov otac uz naslov Raško divlja jer zida na divlje, što implicira na njegovu otvorenu konfrontaciju sa gradonačelnikom Ugošom koji forsira sklapanje kontroverznog aranžmana sa Popovićevim carinama i istovremeno divlju gradnju kuće. Juče je međutim državni dnevnik pobjeda objavio tvrdnje danas politički irelevantnog nekadašnjeg istaknutog člana Srpske radikalne stranke Duška Sekulića Vučića, da je Raško Konjević bio žestoki srpski nacionalista i pristalica Šešeljevih radikala. Konjević je ove tvrdnje negirao uz prilaganje partijske knjižice antiratno i suverenistički orijentisanog liberalnog saveza. U javnosti vjerovatno neće biti rezervi u vezi shvatanja svih ovih događaja kao dijelova cjeline koju čini slučaj prodaje gradskog građevinskog zemljišta privatnom preduzeću Carine, koje se obavilo na osnovu pravnog instituta do kompletiranja parcele. Opozicija osporava legalnost i legitimitet cijelog posla, ali gradonačelnik Miomir Mugoša insistira, sve je po zakonu.
Imate podnešnu prijavu na pravni posao do kompletiranja prema državnom tužilaštvu 2007. godine. I imate akt izjašnjenje tužilaštva gdje vrlo decidno piše. Što se tiče svih krivično-pravnih radnji, od toga nema ništa. Nakon, kaže, predkrivičnog postupka i svih prikupljenih dokumenata, nema ništa od toga. I sve urađeno u skladu sa zakonom.
U opoziciji, međutim, ne misle da je sve po zakonu. Advokat i odbornik Demokratskog centra Nebojša Batričević.
On zna jako dobro da nije postupao u skladu sa zakonom. To možda jedino ne znaju njegove takozvane stručne službe. O tome na kraju svjedoče i pravosnažne sudske presude. Za studenta prve godine pravnog fakulteta jasno je da imovinom, pokretnom ili nepokretnom, u skupštini glavnog grada raspolaže skupština, a ne gradonačelnik. I jasno je da su ovo apsolutno ništavi pravni poslovi, zbog čega je već jedan put potvrdu ovakvog mog mišljenja dalo i Vijeće Vrhovnog suda Republike Crne Gore.
U aferi Mugoša Carine sporna je odluka gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoše da 15.000 kvadratnih metara gradskog zemljišta u podgoričkom naselju Stari aerodrom umjesto za 13,5 proda za svega 2,5 miliona eura i to čovjeku koji važi za njegovog bliskog prijatelja i saradnika. Cijel slučaj je dobio sudski epilog, a konačnu riječ je imao Vrhovni sud koji je naložio da se transakcija poništi, odnosno da grad vrati 2,5 miliona eura koje je preduzeće Carine biznismena Čeda Popovića uplatilo na račun grada koji zauzvrat zemljište dobija nazad. Gradonačelnik Mugoša je uprkos presudi ostao uporan u namjeri da preduzeću Carine omogući da se dokopa vrijednog placa, pa novembra prošle godine sa tom firmom sklapa takozvani sporazum o rješavanju međusobnih odnosa kojim sporno zemljište ponovo prelazi u vlasništvo Carina. Nakon burne reakcije javnosti, ali i tužilaštva, gradonačelnik Mugoša odlučuje da ozvaničenje ovog posla prebaci na odbornike. Međutim, današnja sjednica je odložena za 24. maj dok se izda novi vlasnički list. Naime, u međuvremenu je otkriven još jedan paradoks. Tokom završenih administrativnih procedura i pravne gimnastike, pravo svojine je prebačeno na preduzeće Carine, kom grad sada želi da proda to isto zemljište kojim formalno uopšte i ne raspolaže. U međuvremenu, gradonačelnik Miomir Mugoša je odgovorio na pitanje da li ima lični interes u preduzeću Carine čiji je vlasnik zvanično Čedo Popović.
Pa da vam kažem, što se tiče tog ličnog odnosa, mnoge ljude poznajem i od kad radim ovaj posao, gospodine Krciću, nema toga biznismena uspješnog u Podgorici za koga me nisu vezivali i sa kojim nisam bio u nekakvom poslu. U svakom poslu u kakvom sam bio, mnogo se toga pisalo, sve su firme bile moje.
Imate li interes u Carinama?
U Carinama imam interesa ovo što vi govorite po novinama. Apsolutno ne postoji nikakav privatni interes, jedna dobra građanska komunikacija sa gospodinom Popovićem, odnosno njegovom firmom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija podnosi izvještaj o provođenju Dejtonskog sporazuma. Sadržina dokumenta, međutim, poznata je. Uz kritike ugrožavanja suvereniteta i integriteta Bosne i Hercegovine nacionalističkim izjavama koje dolaze iz Republike Srpske, u izvještaju se nalazi i porast nacionalnih tenzija u Mostaru, kao i pitanja predizborne kampanje za predstojeće lokalne izbore. Paralelno i Republika Srpska uputila je svoj izvještaj Ujedinjenim nacijama u kojem traži gašenje OHR-a. Dženana Halimović.
Prema izvještaju koji će visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko predočiti Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija, Bosna i Hercegovina je postigla napredak nakon formiranja Vijeća ministara te usvojila neke od ključnih evropskih zakona poput onog o popisu stanovništva. Vlada Republike Srpske ukinula je međuentitetsku liniju razgraničenja u Brčkom, što bi moglo pomoći da Vijeće za implementaciju mira razmatra mogućnost završetka supervizije u distriktu. Incko će u obraćanju naglasiti da u Bosni i Hercegovini trenutno postoji politički proces zasnovan na dijalogu i spremnosti na kompromis, što je odlična vijest. Ovdje završavaju pohvale visokog predstavnika, a počinju kritike slične ranijima. Ponovo se u Bosni i Hercegovini iz ugla najvišeg rukovodstva Republike Srpske može čuti retorika kojom se Bosna i Hercegovina kao država dovodi u pitanje, a s njom i Dejtonski sporazum. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik na ovu konstataciju je kazao.
Ja ostajem pri retorici.
Incko navodi kako iz ovog entiteta priznaju namjernu obstrukciju dejtonskih institucija te da će Republika Srpska odlučivati o tome ima li ili nema Bosne i Hercegovine. Naveo je i da je zabrinut zbog izjave o tome da su entiteti države što je suprotno Ustavu Bosne i Hercegovine. Dodik, komentirajući izvještaj, kaže kako je Republika Srpska ponovno uputila vlastiti koji stanje vidi drugačije nego visoki predstavnik.
Izvještaj koji smo dostavili mislimo da na realan način odražava razvoj dinamike koji smo imali. A ono što smo mogli da vidimo da je iz OHR-a napisano, to je samo kupli po medijima razne izvještaje i onda to sačinili skupli u jedan izvještaj koji smo dali.
I dok izvještaj Republike Srpske hvali saradnju lidera političkih stranaka na rješavanju, citiramo, kontroverznih pitanja koja već dugo stoje na putu evropskih integracija i postizanju drugih ključnih ciljeva, završen citat, zahtjeva od Vijeća sigurnosti da ukine poziciju visokog predstavnika. S druge strane, političari iz Federacije Bosne i Hercegovine smatraju kako je Incko trebao obratiti više pažnje na ekonomske faktore, ali i jasno imenovanje kočničara napretka, navodi potpredsjednik stranke demokratske akcije Šemsuddin Mehmedović.
Jer je očigledno da u Bosni i Hercegovini imamo trendove vrlo negativne kada je pitanje ekonomija i da će to uzrokovati još dodatne političke probleme. Stoga ja smatram da je visoki predstavnik trebao da bude dosta otvoreniji kada su u pitanju problemi i zapravo krivci za stanje u Bosni i Hercegovini, jer je očigledno da imamo potpunu blokadu svih procesa od strane političkih faktora iz Republike Srpske, ne opravdavajući ni političke faktore u federaciji koji evo ništa ne čine da bar ekonomsku situaciju u federaciji poprave.
Porast napetosti te blokade institucija u Mostaru, reforma bankarskog sektora te pokušaj politizacije policije ocijenjeni su kao aktivnosti kojima se poništavaju brojne reforme u Federaciji Bosne i Hercegovine. Bivši zastupnik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine u federalnom, a danas u državnom parlamentu Mato Franjičević, kaže kako stanje u Federaciji Bosne i Hercegovine Incko nije dovoljno opisao.
Naravno, ukoliko se određene političke snage, prije svega SDP, ne okrenu nekim životno važnim pitanjima, rješavanju ekonomskih problema, stvaranju povoljnije političke klime u Federaciji Bosne i Hercegovine, pa i u Bosni i Hercegovini u cjelini, sve dotle nam dakle neće biti bolje.
Analitičar Međunarodne krizne grupe Marko Prelec navodi kako je ovaj put političko stanje opisano znatno manje dramatično, ali problemi druge vrste su itekako prisutni.
Ono što je naravno ohrabrujuće je naznaka rješenja ovih pitanja državne imovine i vojne imovine, međutim, svih načina dogovora gotovo ništa nije urađeno. A ono što posebno zabrinjava sada je apsolutni manjak napretka prema rješavanju sljedećih finci, koji da može ozbiljno zapretiti napretku Bosne i Hercegovine prema europskim integracijama. A isto nešto drugo što je isto naznačio gospodin Incko, to je niz zabrinjavajućih koraka zemlje na financijskom planu, hoće regulative banaka, nepostojanje budžeta i tako dalje, što je i degradacija kredit ratinga Bosne i Hercegovine.
Također u izvještaju je ukazano na pitanje Srebrenice i izbornog procesa u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, te se može očekivati napetost u vezi s oktobarskim lokalnim izborima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji su u porastu napadi na pripadnike LGBT populacije, a raste i neosjetljivost građana na ovakvu vrstu nasilja, diskriminacije i kršenja osnovnih ljudskih prava. To pokazuju najnoviji izvještaj organizacije za lezbijska prava Labris, čiji predstavnici još jednom pozivaju državu da nasilje prema LGBT osobama tretira kao zločin iz mržnje. Iva Martinović ima detalje.
Od protekle godine, kada je država zabranila paradu ponosa i tako se povukla pred pretnjama nasiljem, javnost je ostala uskraćena za jasan odgovor na pitanje ko su oni koji su najavljivali da će se ponoviti scenario iz 2010. godine, kada je povređeno više od 140 ljudi, od kojih 124 policajca, a Uži centar Beograda demoliran.
Ko su ta NN lica koja su kupila ne znam koliki broj guma ili koji se spremaju da napadnu učesnike i učesnice parade ponosa rojevima pčela?
Pitala je Jovanka Todorović-Savović na predstavljanju godišnjeg izveštaja o položaju LGBT populacije u Srbiji, u kome se posljedično ukazuje i na porast napada, ali i ravnodušnost građana na ovakvu vrstu nasilja.
Imali smo slučaj kada je momak u Novom Sadu pretučen i ostavljen na ulici da leži u lokvi krvi. Činjenica da njemu niko nije pritekao u pomoć, nekoliko sati je ležao na pločniku.
Zbog kršenja osnovnih ljudskih prava i najrazličitijih oblika diskriminacije tokom protekle godine upućene su brojne žalbe, a bilo je i puno onih koji su se Labrisovom pravnom savjetovalištu obraćali samo da bi dobili informaciju o tome kako se dobija azil, jer žele da napuste Srbiju. Ovo je rezultat njihovog straha za bezbednost te dominantnog nepoverenja u državne institucije, kaže Jelena Radoman iz Centra za istraživanje javnih politika.
Sve ide policija, odradi svoj deo posla efikasno, valjano, pravosuđe to gdje će doći do kočenja, procesuiranja prijavljenih slučajeva. Očigledno je da se vrtimo oko istih tema, a jedna od krucijalnih, osnovnih, bazičnih je uvođenje instituta zločina iz mržnje u krivični zakonik Republike Srbije, što bi onda olakšalo i evidentiranje i procesuiranje zločina.
Iako su tokom 2011. godine donete neke od presuda optuženima za nasilje i kršenje LGBT prava, one nisu dovoljno visoke i ukazuju na to da država nije odlučna da reši problem homofobije i adekvatno kazni nasilje. To pokazuje i primjer vođe klerofašističke organizacije Obraz Mladena Obradovića, koji je nakon nepravosnažne presude od 2 godine zatvora zbog nereda tokom Parade ponosa 2010. i svega 10 mjeseci zbog širenja mržnje i pretnji pred godinu dana ranije otkazanu paradu, još uvijek prisutan u javnosti.
Samo neka sude. Ničim nas ne mogu zaustaviti. I sve ovo što se dogodilo pomoći će mi samo da u svim budućim borbama budem još odlučniji i da u toj borbi ostvarimo i pobjedu. Dolazimo.
Na ovakvu atmosferu nedavno ispred sudnice Beogradskog suda u mnogome su uticali homofobične izjave pojedinih političara, ali i saglasnost cijele vlade u Srbiji da popusti pred pretnjama nasiljem i zabrani prošlogodišnju paradu, zbog čega je protiv države podneta tužba kako Ustavnom sudu, tako i Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Danko Runić iz uprave grada Beograda problem vidi u nekoordinaciji nadležnih institucija i tvrdi da su gradske vlasti učinile sve kako bi Pride bio održan.
Mi smo velike logističke pripreme radili kako bi koordinirali rad i gradskog zelenila i čistoće, gradskog saobraćajnog prevoza. Zatvarali smo sva gradilišta gdje se koriste kocke koje mogu da se koriste za bacanje na učesnike parade ili već pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova. Dodatno smo osigurali da sav šut i prosto građevinski materijal koji se nalazi na ulicama ne bude tada. Preradili smo na tome kako da preusmerimo linije gradskog prevoza.
No čini se da u proteklih godinu dana ni gradska ni republička vlast nisu učinile puno toga kako ovakve mere ne bi bile potrebne za jednu šetnju grupe ljudi ulicama prestonice. Oni od nje neće odustati i kako najavljuje Boban Stojanović iz organizacionog odbora, ove godine planiraju Pride za oktobar.
Mi smo u okviru predizborne kampanje i u povodom izbora koji se jeli još uvijek nekako dešaviš, pratili šta misli LGBT populacija po pitanju državnih aktera. Pokazalo se da smo svi nekako zajedno malo umorni od deklarativnih praznih obećanja, da nam je potrebna akcija, pa je tako jedna anketa na sajtu rozilistić.org pokazala da ono što budući predsjednik Srbije treba prvo da uradi je da stane na čelo kolone. Mi ćemo se ukačiti na ovaj pozitivni talas državnih institucija i nadam se da ćemo ove godine imati zaista 10 dana lepog i dugnim bojama obojenog Beograda.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
A gost Radija Slobodna Evropa ovdje u Pragu danas je bio ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagundžija. Intervju u cjelini sa njim možete poslušati u programima Radija Slobodna Evropa ili na našoj internet stranici, a za ovu emisiju izdvajamo odgovor na pitanje Sabine Čabaravdić kako prognozira ishod drugog kruga predsjedničkih izbora u Srbiji.
Dakle, ja sam potpuno uvjeren da će Boris Tadić dobiti izbore i mislim da je to dobro za Srbiju. Mislim da će kao novi stari predsjednik Srbije napraviti jednu vladu, pokrenuti formiranje vlade koja će biti još bolja od prethodne, koja će u suštini biti obogaćena za novi kvalitet, a siguran sam da novi kvalitet su građani Srbije vrlo jasno pokazali da se očituju u Čedomiru Jovanoviću i vjerujem da će vlada Srbije biti bolja taman za Čedu Jovanovića.
Je li istina da se poznajete 50 godina?
Pa jeste, mi smo sticajem okolnosti još dok je Boris bio Sarajlija i onda smo ovako kod djeca na nekim izletima bili, ali da to u politici ništa ne znači.
Kao mali ste se igrali, dobro. I evo vas ponovo na zajedničkoj političkoj sceni.
Kogoda promatra, ja mislim da i Boris i ja imamo na kraju krajeva dobre namjere i da budemo u onoj grupi političara na koje ste vi malo prirazvajali, pitali u koje su ljudi. Ja mislim da je on čovjek koji je zainteresiran da ipak promijeni Srbiju, da Srbija bude evropska i drugčija i bolja, i vjerujem da on čovjek koji želi da region bude jedna pozitivna priča.
Ali sporo mu nekako ide.
Bolje da nam ide sporo nego da nam ne ide nikako, a još je bolje nego da nam ide u krivom pravcu. Nemojte zaboraviti, alternativa Borisu Tadiću nije Obama, pa čak ni Kluni. Alternativa Borisu Tadiću je ipak
Čedo Jovanović.
A nije, jest isto oko Obama, mislim, isto realno.
Cijeli intervju sa Zlatkom Lagumđijom poslušajte u programima Radija Slobodna Evropa ili na poznatoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U polusatnom druženju na telasima Radija Slobodna Evropa u ovoj regionalnoj emisiji toliko. Pozdrav od Mahira Elšanije i Biljane Jovićević uz podsjećanje slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U srdačan pozdrav poštovani slušaoci, evo što vam predlažemo da poslušate u narednih 30 minuta. U Tuzli na dva mjesta obilježena godišnjica početka rata u tom gradu, a godinama se već manipuliše žrtvama, Sine Nalić podsjeća.
Onda su slijedne manipulacije žrtvama. Startalo se sa 350, a u tom trenutku kad je kasana evakuisana nije bilo toliko ukupno ljudi, a onda se ta cifra spustala na 250 da bi došla prvobitna optužnica s kojom bi krenuo proces Jurišić, bilo je najmanje 90, a sad je najmanje 51.
Hrvatski državni vrh položio je danas vijence na groblju u Teznom u Sloveniji, gdje su nakon završetka Drugog svjetskog rata partizani ubili oko 18.000 zarobljenih ustaša, domobrana i hrvatskih civila. Premijer Zoran Milanović obrazlaže.
To je ratni zločin bez suđenja. I da je bilo suđenja, radilo se velikom većinom o nedužnim ljudima, o vojsci, mladim ljudima koji su bili pripadnici druge vojske, i ovo je mjesto na koje po meni i po nama treba dolaziti.
Direktorka Centra za razvoj neprofitnog sektora Ivana Stevanović kaže da je Srpska pravoslavna crkva neopravdano privilegovana u odnosu na druge korisnike budžeta u Srbiji.
U ovoj zemlji, a naročito u nerazvijenim područjima, postoje, čini mi se, mnogo ugroženije kategorije stanovništva. To su recimo samohrani roditelji, deca bez roditeljskog staranja, teško bolela lica, invalidi, kojima je mnogo teže da ostvare bilo kakav prihod nego što je to sveštenicima Srpske pravoslavne crkve.
Poslušajte intervju sa Vesnom Pešić, sociološkinjom i bivšom poslanicom Skupštine Srbije, koja kaže da je jedan čovjek u Srbiji ponovo sve stavio pod kontrolu.
Imate novog Miloševića. Znači, mi smo posle 12 godina došli praktično na istu tačku da ponovimo vlast jednoga čovjeka koji je stavio sve pod svoju kontrolu, i to je Boris Tadić.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Mahir Alšani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na 20. godišnjicu od stradanja vojnika Jugoslovenske narodne armije na Bršanskoj Malti u Tuzli, stotinak predstavnika vlasti Republike Srpske, boračke organizacije i udruženja žrtava otadžbinskog rata tog entiteta, zajedno sa porodicama poginulih i preživjelim vojnicima, položilo je na mjestu stradanja bijele ruže i zapalilo svijeće. Obilježavanje ovog datuma, kada je počeo rat u Tuzli, 3 sata kasnije upriličili su i zvaničnici Tuzle kako bi odali počast Tuzlacima poginulim u odbrani grada. 20 godina od događaja poznatog pod nazivom Tuzlanska kolona pred Okružnim sudom u Beogradu vodi se sudski postupak protiv tadašnjih čelnika Tuzle. Više detalja čujemo od Mirne Sadiković.
15. maja 1992. godine tadašnji predsjednik izvršnog odbora Skupštine opštine Tuzla Sead Davdić sastao se ujutro sa komandantom kasarne Husinska buna Miletom Dubajićem i dogovorio mirni izlazak vojnika iz Tuzle put granice sa Srbijom. Nekoliko sati kasnije, nakon što je jedan broj kamiona i transportera s oficirima i vojnicima napustio Tuzlu, došlo je do pucnjave u kojoj je prema do sada utvrđenim podacima stradalo 49 vojnika Jugoslovenske narodne armije. Komandant kasarne Mile Dubajić tvrdi sve ove godine da su čelnici Tuzle planirali napad na vojnike i da je u njima učestvovala i Patriotska liga. Tadašnji predsjednik Skupštine opštine Tuzla Selim Bešlagić to demantuje.
Apsolutno vam tvrdim da Patriotska liga u Tuzli nije postojala, odnosno faktički ona je brojala negdje 51 čovjeka i mi smo tražili da... Čak imamo autentičan moj razgovor sa Alijom Izetbegovićem, jer smo tražili da ta Patriotska liga se izmesti iz Tuzle.
Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, Pravda, Pomirenje, tadašnji direktor televizije FS3 koja je snimala izlazak vojne kolone iz Tuzle, odbacuje svaku tvrdnju da su Tuzlaci planirali napad, napominjući da je Tuzla mjesecima prije toga bila glavni koridor za povlačenje JNA iz drugih ratom zahvaćenih područja i da nikada nije ni metak bio ispaljen.
Policija je štitila ovaj grad, nikakve paravojske, nikakva paramilicija, nikakve bošnjačko-hrvatske snage, kako tužilac sramno prepisuje ono što je Čosić napisao u svojoj knjizi. Dakle, kada se puca na policiju, policija je uzvraćena, ne čeka nikakvu komandu. To se dogodilo na Brčanskoj mlazi. Dakle, nakladna pamet koja ide za tragom revizije istine koja se dogodila na Brčanskoj mlazi pokušava naći odgovorne na, tako kažem, tuzlanskoj strani.
Gotovo 20 godina vođena je rasprava o tome ko je prvi zapucao, kao i da li je i koliko bilo naoružanja u kamionima, iako je sklopljen dogovor da oružje ostane u kasarni. Čelnici Tuzle kažu da je u kamionima bio eksploziv koji je aktiviran pucnjavom. Komandant kasarne Mile Dubajić ne poriče da je bilo i eksploziva.
Ako je bio pojedinačni negdje slučaj nešto eksploziva da je bilo, to je bilo simbolično i to se nije moglo na taj način aktivirati.
Od eksplozija zapaljenog oružja izgorilo je i 9 stanova u obližnjoj zgradi, a 25 Tuzlaka je povrijeđeno. Dubajić je isto veče Seadu Avdiću, s kojim je to jutro dogovorio mirni izlazak kolone iz Tuzle, poručio. Godinama se manipuliralo i brojem poginulih vojnika Jugoslavenske narodne armije. Dok je srpska strana tvrdila da ih je poginulo oko 300, i sud u Hagu i sud u Beogradu utvrdili su da ih je poginulo 49 vojnika, 3 pripadnika tuzlanske policije i jedna žena. Tuzlacima koji su nastojali sve ovo vrijeme sačuvati multietničnost grada, najteže padaju političke manipulacije, kaže Sinan Alić.
Kad se već to dogodilo, onda su slijedne manipulacije žrtvama. Startalo se sa 350, a u tom trenutku, kad je kasarna evakuisana, nije bilo toliko ukupno ljudi. A onda se ta cifra spustala na 250, da bi došla prvobitna optužnica s kojom je krenuo proces Jurišić, bilo je najmanje 90, a sad je najmanje 51. Milošević je u Hagu, braneći se, utvrdio tačan podatak pripadnika vojne kolone, 49, a njega su servisirale sve obavještajne službe Jugoslavije. I to je previše. I to su građani Bosne i Hercegovine. Jedni su poginuli na zadatku, drugi izmanipulisani. I ovo memorisanje i sjećanje na taj dan je zaista predmet manipulacija iz ovih događaja. Treba izbaciti politiku, pustiti rodbini, majkama, sestrama, očevima da žale svoje najmilije koji su stradali na Brčanskoj mlazi, a sudovima i istoriji da utvrdi odgovornost.
20 godina kasnije, 100 pripadnika porodica poginulih vojnika, preživjelih učesnika ovog događaja i predstavnika vlasti Republike Srpske položilo je bijele ruže i upalilo svijeće i time odalo počast mrtvima. Mara Jokić, majka poginulog vojnika.
Izgubila sam sina, redovni vojnik.
Slavko Novaković, preživjeli vojnik, i danas smatra da je napad planiran.
Pitajte vi vašeg tadašnjeg gradonačelnika Selima Bešlagića, njegova je najveća odgovornost. Mile Dubajić je bio komandant brigade koja je po dogovoru tadašnjim trebala se mirno povuče i mirno se povlačila.
Za tuzlansku kolonu pred Okružnim sudom u Beogradu suđeno je Iliji Jurišiću, koji je prvostepenom presudom osuđen na 12 godina zatvora. Iako je tokom suđenja utvrđeno da Jurišić nije imao tu komandnu odgovornost niti je naredio otvaranje vatre, odležao je u zatvoru 3,5 godine. Tuzlaci smatraju da je suđenje bilo politički motivirano. S druge strane, iako se u javnosti postavljalo pitanje odgovornosti Dubajića, koji je iz kasarne izmjestio prvo oficire, a obične vojnike ostavio da zajedno sa eksplozivom posljednji napuste Tuzlu i koji nije ispoštovao dogovor sa čelnicima tog grada o mirnom povlačenju vojnika, sudski proces protiv njega nije pokrenut. Pred sudom se sada vodi ponovljeno suđenje Jurišiću, a na optužnici su i svi tadašnji čelnici Tuzle. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Hrvatski državni vrh položio je danas vijence na groblju u Teznom u Sloveniji, gdje su neposredno nakon završetka Drugog svjetskog rata partizani ubili oko 18.000 zarobljenih ustaša, domobrana i hrvatskih civila. Hrvatski sabor prestao je ove godine biti pokrovitelj komemoracije u Blajburgu u Austriji, jer se tamo, kako tvrde, slavila vojska NDH, a ne nevine žrtve.
Pripremio Enis Zebić.
Nekadašnji prototenkovski rov u Teznom nedaleko Maribora postao je posljednje počivalište za oko 18.000 domobrana ustaša i hrvatskih civila strijeljanih na tom mjestu nakon što su ih sredinom svibnja 45. jugoslavenski partizani preuzeli od Engleza iz Blajburga u Austriji dopremili natrag u Jugoslaviju. Nakon što se odlukom Hrvatskog sabora da više ne bude pokrovitelj komemoracije na Blajburgu, aktualna hrvatska politika distancirala od dosadašnje prakse, državni je vrh u Teznom danas položio vijence. Predsjednik Republike Ivo Josipović kazao je kako su se došli pokloniti žrtvama, osobito svima onima koji su pogubljeni bez krivnje i bez suda.
Trajno sjećanje na žrtve je dio naše tradicije i sjećanje na njih ćemo trajno čuvati.
Premijer Zoran Milanović, koji je pozdravio odustajanje od saborskog pokroviteljstva nad Blajburgom s obrazloženjem da, citiramo, tamo neki prije svega komemoriraju vojsku NDH, obrazložio je zašto je danas u Teznom.
To je ratni zločin bez suđenja. I da je bilo suđenja, radilo se velikom većinom o nedužnim ljudima, o vojsci, mladim ljudima koji su bili pripadnici druge vojske. I ovo je mjesto na koje po meni i po nama treba dolaziti.
Ovim komemoriranjem, kako se to službeno kaže, žrtava Hrvatskog križnog puta, obilježava se sudbina oko 55.000 domobrana ustaša i hrvatskih civila koji su po završetku Drugog svjetskog rata likvidirani na nekoliko stotina lokacija po Sloveniji i Hrvatskoj, a tisuće drugih su tjerane na iscrpljujuće marševe do Makedonije i natrag. Iako je odustajanje od saborskog pokroviteljstva nad Blajburgom ove godine tek polovično, odustalo se od političkog pokroviteljstva, ali još ove godine se sudjeluje u financiranju, to je na ovo nedjeljoj komemoraciji u Blajburgu izazvalo bijesne reakcije i optužbe da državni vrh stvara nove podjele u hrvatskom narodu i prikriva komunističke zločine. Iza povjesničara Ivu Banca odustajanje od saborskog pokroviteljstva nad Blajburgom korak je unatrag.
Nemam ništa protiv Tezna, nemam ništa protiv Zagreba i ovdje je bilo zločina 45. godine. Ali ono što mene zabrinjava je da ne postoji stanovita spremnost da se sa ovim pitanjem ide do kraja, istraživanjem, objavljivanjem, registriranjem, sve ono što je potrebno da naši građani ne budu u nedoumici što se dogodilo u proljeće 45. godine.
On ne vjeruje da će komemoracije u Teznom moći zamijeniti Blajburg. Povjesničar sa Riječkog pravnog fakulteta i autor niza napisa o kulturi sjećanja Vjeran Pavlaković, koji je kao znanstvenik u niz navrata bio na blajburškim komemoracijama, u izjavi za Naš radio kaže kako bi radije da se komemorira negdje u Hrvatskoj, ali pozdravlja odustajanje od saborskog pokroviteljstva nad Blajburgom.
Značenje Blajburga je bilo nekakav način da oni u egzilu stvore nekako opravdanje raspad NDH. Koliko sam ja pratio Blajburg, ipak je bilo više nekako sjećanje na tome. I ta žrtva zapravo su postala ono fusnota skoro u svemu tome. Jako se govorilo o tim žrtvama, zapravo oni su dobili tako mali dio te prave komemoracije da je bilo ono zapravo sramotno i da to je postalo nekako mitsko mjesto, a ne mjesto istine kao što često vole oni pričati.
A da će se tenzije nastaviti, pokazuje i to da najnovije procjene Katoličke crkve govore o čak 500.000 žrtava komunizma u Hrvatskoj nakon 45. Čak 10 puta više od aktualnih procjena. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Državljani Bosne i Hercegovine koji su nakon 1990. godine ostali bez posla i bez stanarskog prava u Hrvatskoj traže od bosansko-hercegovačkih vlasti da na međudržavnom nivou sa Hrvatskom riješe njihove probleme. Procjenjuje se da je gotovo 60.000 bosansko-hercegovačkih državljana obespravljeno po različitim osnovama. Tih 90-ih izgubili su posao, stan i pravo na ličnu imovinu. Za njih Hrvatska neće ni da čuje, a predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini koji su obećali pronaći rješenje, na njih su zaboravili. Aida Đugum ima detalje.
Adil Krličević iz Doboja 20 godina radio je za Zagrebačku hidroelektru. Početkom rata, nakon odlaska u rodni grad, dobio je otkaz i nikada se više nije mogao vratiti na prijeratno radno mjesto.
To je bilo tačno 92. godine. Tad sam ja došao za 1. maj i nakon 6-7 mjeseci dobili smo rješenja kući da mi dobili otkaze, posle nismo javili u roku od 5 dana na posao.
Kako tvrde u udruženjima otpuštenih radnika iz Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj tokom rata, bez posla su uglavnom ostajali radnici stranci koji nisu hrvatske nacionalnosti. Procjenjuje se da gotovo 60.000 osoba do danas nije uspjelo ostvariti pravo na penziju na temelju ostvarenog staža u Hrvatskoj ili pak dobiti odštetu nakon otpuštanja, za koja kažu da su bila protuzakonita. Predsjednik udruženja radnika otpuštenih u Hrvatskoj Ramiz Mervan.
Radovi su izmišljani često, čak firme su oglase stavljale da ljudi idu kućama, da im staž miruje. Poslije toga odmah šalju knjižicu radnika. To je diskriminacija na vjerskoj osnovi prvo biva. Samo su otpuštani nehrvati. Mene boli to što naša država nije u stanju da zaštiti naše pravo. Jer Hrvatska jednom notom 2009. godine obavijestila naše predstavnike da oni o tome nema interesa da razgovaraju. Niko nije reagirao.
Predsjednik udruženja radnika invalida rada izbjeglih iz Hrvatske Nikola Puzigaća ističe da ovi ljudi, osim što su ostali bez posla, izgubili su i ostala prava koja im pripadaju.
Nisu riješeni problemi, znači od rada i radnih odnosa, penzija, invalidnine koji su ljudi bili na invalidi pa su dobili otkaze bespravno, stambena pitanja, lična imovina i mnogo šta drugo. Rođena naša djeca koja su u Hrvatskoj, nemaju državljanstvo u Bosni i Hercegovini, nemaju ni u Hrvatskoj.
Čekajući reakciju Bosne i Hercegovine, otpušteni radnici u Hrvatskoj pokušali su svoja prava dobiti na sudovima u toj državi, pa i na Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Do sada je bilo nekoliko pozitivno riješenih parnica pred tom sudskom institucijom, ali za predmete koje se uglavnom odnose na povrat nekretnina, kaže advokat Toni Vukićević.
Osnovna prepreka vezana s pravo na rad je to što su zastarni rokovi u regulativi Hrvatske su vrlo striktni. Vremenski je vrlo teško sa ove distance pokrenuti nešto sa uspjehom u odnosu na ljude čija su prava vezana uz rad povrijeđena, jer nažalost Republika Hrvatska nema regulativu kao što je rečeno u Bosni i Hercegovini gdje su se osiguravala nekakva kompenzacija, odnosno naknadama osobama koje su zbog ratnih prilika gubila svoja radna mjesta.
Već godinama BH institucije pa i pojedini političari obećavaju da će sa Hrvatskom riješiti problem ovih građana. Ali brojni planovi i prijedlozi ostali su samo mrtvo slovo na papiru, kaže predsjednik udruženja Ugor Ramiz Mervan. Pomoć su tražili od federalnog i državnog parlamenta, predsjedništva Bosne i Hercegovine, pa sve do vijeća ministara koje je izradilo plan, ali kako kaže Mervan, od tog plana se odustalo, zbog čega njima nije poznato.
Od svega ovoga, jedino smo mi uspjeli dobiti 100.000 maraka za sudske sporove, to je za one parnice koje se vode ili koje će se voditi, za finansiranje advokata, za finansiranje sudskih troškova i to.
Aleksandra Pandurević, predsjedavajuća Komisije parlamenta Bosne i Hercegovine za ljudska prava, ocjenjuje da ovaj problem treba riješiti na međudržavnom nivou.
Bosna i Hercegovina može jedino inicirati razgovor i pregovore s Hrvatskom. Znači ovdje je potrebno sklopiti sporazum kakav imamo sklopljen sa Slovenijom. Nažalost, u Hrvatskoj dosta nije bilo političke volje da se takav sporazum sklopi. Mi još uvijek nismo dobili informacije savjeta ministara, odnosno nadležnih ministarstava. Mada postoji obaveza koja je usvojena još 2009. godine, a to je da Ministarstvo civilnih poslova, Ministarstvo inostranih poslova i Ministarstvo za ljudska prava svako 6 mjeseci informišu predstavnički dom šta su radili, međutim i takvu informaciju nikad nismo dobili.
Ni 20 godina od kada su otpušteni, još se ne zna tačan broj onih koji su ostali bez posla u Hrvatskoj. Trenutno se radi baza podataka sa kojom će raspolagati tim za zastupanje BH radnika u pregovorima sa susjednom zemljom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Povodom najnovije odluke vlade Srbije da država uplaćuje doprinose za penzije na nivou minimalaca za sva sveštena lica svih vjerskih zajednica, među kojima je najviše i Srpske pravoslavne crkve, otvara se pitanje da li je to još jedna odluka koja ovu crkvu stavlja u privilegovani položaj u odnosu na druge korisnike budžeta Srbije. Odgovor potražila Branka Mihajlović.
Da li je logično da država, pogotovo u situaciji kada se očekuje kresanje budžetske potrošnje i kada se odlaže reforma penzija sistema, jer jednog penzionera iz država, jedan i po zaposleni, donosi ovakvu odluku koja je linearna za sve sveštenike bez obzira na prihode Ivana Stevanović, direktorka Centra za razvoj neprofitnog sektora.
Ne samo da nije logično da država uplaćuje socijalno i penziono svih sveštenih lica, nego mi se čini da zapravo nije logično čak ni onih sveštenih lica koje žive u tim takozvanim nerazvijenim područjima, s obzirom da u ovoj zemlji, a naročito u nerazvijenim područjima, postoje, čini mi se, mnogo ugroženije kategorije stanovništva. To su recimo samohrani roditelji, deca bez roditeljskog staranja, teško bolela lica, invalidi, kojima je mnogo teže da ostvare bilo kakav prihod nego što je to sveštenicima Srpske pravoslavne crkve, koji ipak jesu u stanju da prihoduju, koji znamo da prihoduju.
Sociolog religije Mirko Đorđević kaže da je do raspada Jugoslavije država snosila troškove za doprinos zaposlenih u svim verskim zajednicama, ali tada su stvari bile drugačije, većina crkava je imala minimalne prihode i donacije države.
A kasnije se situacija menjala, pošto su se u toj oblasti otvorila nova pitanja, da crkva ima velike prihode i razne izvore prihoda.
Kaže Đorđević i podsjeća na iskustva iz drugih zemalja.
Penzije su regulisane na sličan način u Hrvatskoj i još u nekim zemljama, ali na primjer u Rusiji ne postoji taj sistem penzionisanja, nego se sveštenik u starosti povlači u manastir neki.
Da li država ima uvida u prihode Srpske pravoslavne crkve? Ivana Stevanović.
U ovoj zemlji niko ne može ni da sa pouzdanošću kaže koliko novca barata ukupno Srpska pravoslavna crkva. Znamo za onaj deo koji dobija iz budžeta, znamo znači za javni novac, ali ne znamo kako stoje stvari sa privatnim donacijama, sa svim onim plaćanjima, krštenja, venčanja, sahrana, od kojih čini mi se sasvim pristojan život i prihod može da se ostvari.
Sveštenici Srpske pravoslavne crkve imaju plate, ali koliko su njihovi prihodi, to javnost ne zna, kaže Mirko Đorđević i skreće pažnju na jedan podatak.
Sveštena lica na teritoriji Kosova i Metohije, uključujući i Kaluđere, u manastirima po jednoj uredbi vlade Srbije imaju platu u evrima.
Lista privilegija crkve u odnosu na sve poreske obveznike poduži. Na neke od njih ukazuje Ivana Stevanović.
Poznato je da crkva ne plaća PDV, da crkva ne plaća nikakav porez, ni na kakav prihod. S druge strane, podsjetiću i to da je crkva jedino lice koje je ostvarilo povraćaj imovine oduzete posle Drugog svjetskog rata.
Od 2008. do 2010. Srpska pravoslavna crkva je dobila iz dela budžeta za finansiranje nevladinog sektora i političkih partija nešto preko 2 milijarde i 100 hiljada dinara. Direktorka Centra za razvoj neprofitnog sektora, na čijoj web stranici postoji tačan spisak nevladinih organizacija, dakle i Srpske pravoslavne crkve, i iznose koji su dobile u posljednje 3 godine, kaže.
Mi smo bili šokirani kad smo otkrili taj podatak. Srpska pravoslavna crkva je u toj budžetskoj liniji ubedljivo najveći pojedinačni dobitnik. Ona je u 2010. to su posljednji podaci kojima trenutno raspolažemo, dobila nešto oko 590 miliona dinara. Crveni krst upola toliko, a tek onda stižu neke manje organizacije.
Ali to znači da je potpuno evidentno da crkva ima privilegovan položaj?
Posmatrajući, dakle, ove kategorije koje sam navela, da.
Naš pokušaj da u Ministarstvu vera dobijemo objašnjenja i komentar tvrdnji naših sagovornika o specijalnom statusu Srpske pravoslavne crkve bio je neuspešan. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
12 godina nakon rušenja Miloševića došli smo na istu tačku da ponovo imamo vlast jednog čovjeka koji je sve stavio pod svoju kontrolu. Boris Tadić i njegov kabinet uzurpirali su cjelokupnu zakonodavnu i izvršnu i sudsku vlast. To je grupa ljudi koja vlada i koja je potpuno nekažnjiva, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Vesna Pešić, ugledna sociološkinja i doskorašnja poslanica u Skupštini Srbije. Iz užeg intervjua koji je dala koleginici Branki Trivić izdvajamo najzanimljivije inserte.
Najpopularnije na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Zašto Slavica Đukić-Dejanović kao VD predsjednika nije dala SNS-u koji je osvojio najviše glasova mandat da sastavi većinu skupštinsku? Ako nije uspeo za 3 dana, onda se daje Demokratskoj stranci drugoj po redu. Tome upravo sad prisustujemo u Grčkoj. Jel? Zašto to nije urađeno?
Zato što bi imamo jednog diktatora koji se zove Boris Tadić. Ja sam slušala raspravu u kojoj je učestvovao Sloboda Homen, gde je rekao otprilike ovim rečima: mi čekamo, to je cilj nad ciljevima, na novim izborima pobedi Boris Tadić. A kaže, ako on ne bi pobedio, ne bi bilo ni vlade. Pa sad čekajte, hoćemo mi da procenimo što to znači. Ovdje imate nekoga koji sve stavio.
Zašto ne bi bilo vlade ako ne pobedi Boris Tadić?
Pa zato što imate isto novog Miloševića. Zato što imate nekoga koji je stavio sve pod svoju kontrolu. Čitava ta piramida vlasti, a glavni štrumf, šef te piramide je Boris Tadić. Kad se ta piramida sruši, niko se ne zna šta će da bude. Kad srušite centar moći, srušite celokupno vlast. Znači, mi smo posle 12 godina došli praktično na istu tačku da ponovimo vlast jednoga čoveka koji je stavio sve pod svoju kontrolu, i to je Boris Tadić. I zbog toga se čeka. Zašto on uopšte davao tu ostavku? Zašto nismo imali samo lokalni parlamentarni izbore? Glavni način uzurpacije svih drugih vlasti, parlamentarne, izvršne vlasti. I mi svi znamo da je Cvetković bio obična marioneta. Znači, za sve se pitao kabinet. Mi nismo znači imali vladu, e sad mora da se kaže. Po ustavu, našu državu i politiku u državi vodi vlada i predsjednik vlade, a ne predsjednik republike. E sad, kada se poklopi to predsjednik države sa time da dobije većinu u parlamentu, a on je zadržao predsjedničku funkciju, onda on preko te funkcije predsjednika stranke postavlja svoje ministre, premijera, i on je znači u stvari uzurpirao kompletnu vlast. Ali ono što je najveća šteta, to je zato što je on u stvari uništio pravosuđe. I pravosuđe. E, sad, ako vi uništite 3 osnovne grane državne vlasti, ako tužilaštvo radi na SMS, ako nema više suda, ja sam na kraju krajeva bila u toj skupštini, znam da su partije davale svoje sudije, i da smo mi sad došli u situaciju da postoji jedna grupa ljudi čiji je centar Boris Tadić i njegov kabinet, koji su potpuno nekažnjivi zbog toga što je tu došlo do jedne jasne uzurpacije vlasti. Pošto je on već bezicije sada Boris Tadić vladu sa Dačićem. A sad čeka da postavi predsjednik i da bude isto po starom. Ja sam rekla, mi kao građani treba sada da tražimo od ta dva predsjednička kandidata da onaj ko je predsjednik republike trenutno mora dati ostavku na mjesto predsjednika stranke. Da ne bi došlo do ove uzurpatorske situacije koje sam vam objasnila. Kad ti zadržiš tu funkciju predsjednika stranke, ti u stvari dobiješ i vladu. E, i to se dogodilo u Srbiji, i zato smo mi sad praktično za ove 4 godine srušili sve institucije i napravili smo jedan autoritarni sistem iz koga izborna demokratija kao jedina tekovina 5. oktobra, da ćemo imati poštene i fair izbore, ne može da se održi ako nema ovu institucionalnu podršku. E sad, čija je to odgovornost? To je odgovornost, jel, Borisa Tadića u posljednje vlade.
Dakle, šta činiti? Imaćemo vladu opet istu, s tim što je Dačić naravno jači. Po svoj prilici Tadića ponovo za predsjednika.
Problem je sada u tome što nemamo tu kontratežu autoritarnim tendencijama, nema otpora tome. Ja smatram to najvećim problemom. Oni su napravili jedan politički kartel, jedan za sve, svi za jednoga. I ovo što i sad ovi izbori pokazuju, falš ili ne falš, pokazuje se da u Srbiji nikad vlast ne može da se smeni. Isto ko što je bilo za vreme Miloševića. Naši birači su u takvoj situaciji da uvek glasaju za vlast. Zašto? Zato što vlast drži pendrek i kasu. Jedina fabrika koja danas radi, to je državna administracija. Znate koliko ljudi zavisi isključivo od države, a naročito od stožene stranke, od Demokratske stranke. I sad, i njihovom interesu da ne dođe neko drugi, nego glasaju za vlast, a to što je tu kasa. Ja. Šta će sutra da bude ako dođe ovaj drugi neko otpusti?
Vrlo dobro ste poznavali Zorana Đinđića, bili ste saradnici dugi niz godina. Kad bi on sad pogledao ovo što se događa u Srbiji, šefa stranke svoje, jel bi on to prepoznao kao svoju demokratsku stranku ili kao bar projekat demokratske stranke i projekat društva koji oni imaju?
Ne, da vam kažem, ne, apsolutno ne. Da on nije bio ubijen, nažalost, to se dogodilo. Uopšte ne bi bio ovakav tog događaja. Ako bi pak bio, ako bi on ne bi se održao na vlasti, kad bi došli sljedeći izbori, što je bilo vrlo moguće, i ako bi
pobedile ove retrogradne snage restauracije koju je Koštunica od prvog dana zagovarao. Pa on bi onda imali predvodnika prave opozicije. Ja sam uvek rekla, kad je bilo ubistvo Gavrilovića, kad je bila pobuna Crveni beret, i kažem, čoveče, pusti mu celu tu vlast, ajmo u opoziciju i sledeći put da pobedimo na čisto, da znamo na čemu smo. Ne vredi više da se i na kraju je tako izgubio život. Znači, ja smatram da je on ostao živ, mi bi nastavili svi zajedno da postoji prava ta opozicija. Ja verujem da bi mi bili uspešni u toj borbi i to ne bi išlo ovim tokom koje je išlo. A ako ne bi uopšte uspeo u tome, on ne bi više živio u Srbiji. On je bio veoma dobar filozof i on je i onda imao velike ponude. On je recimo odbio tada bio pred početak tog pluralističkog sistema u Srbiji. On je imao na 5 godina u Institutu za humanističke nauke u Beču, 5 godina ugovora da se bavi Husserlovom fenomenološkom filozofijom. On je to odbio da dođe da se, znači mori da se bavi politikom u Srbiji. Prema tome, on bi apsolutno, ako bi video da to jednostavno ne možemo da uradimo ništa, on sigurno ne bi ni živeo ovde. Vjerovatno bi otišao negde na neku drugu stranu, ali svakako bi pokušao da posle Koštunice da krenemo u tu borbu, da onda vidimo da zaista jedan put na pravi način, ne mimikrijom, da Miloševiću podmetnemo istog još gore nacionalistu, pa glasamo za njega, pa srušimo vrha, sve ono ostale isto, pa posle 12 godina dobijemo novog, diktatora. Činić nije bio moćnik, on je bio ipak filozof i on je razumeo da nikad društvo ne može da dobije rat ako vlast reši da vodi rat protiv društva. Znači ti moraš da kao vlast hoćeš da to bude drugčije. Ako ti kao vlast ne želiš da bude drugčije, pa to će teško da bude.
Vesna Pešić, sociološkinja, donedavno poslanica u Skupštini Srbije, bila je gost Pres kluba radija Slobodna Evropa. Sa njom je razgovarala Branka Trivić. U dokumentima Dana radija Slobodna Evropa za 15. maj toliko. Pozdrav od Mahira Alšanija i Biljane Jovićević.